Arratsaldeon Uxue, arratsaldeon Maialen.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ba, ja, martxoa iritsi da eta horrekin ba gure saio berria. Eta oraingoan gurekin ikasi zuen artista bat elgarrizketatuko dugu. Azken urtetan geroz eta ezagunago egiten ari den mutil bat. Eta, bueno, orain, areta, ezagunagoa eginda Durangoko azokar egin duen igudia dela eta.
Hori da, aurtengo fantasia da edizioan, berak egin duelako, denok orain buruan dugun kartel koloretsu hori, hiru dimentsiotan eginikoa, eta bueno, uste dut aurten nahiko eraberritua etorri dela Durangoko azoka ere bere laguntzaz, ezta?
Bai, bai, hori da, osea, uste dut nahiko irudi desberdin bat egin duela, eta, bueno, berak ere badauka ibilbide luzea eginda, artearen munduan, ilustrazioaren munduan, animazioaren munduan, eta hau ere berritzailea da bere lana ikusita ere desberdina delako, ez? Beste, egin dituen beste gauza batzuekin.
Hori da, berak beti fantasiara jotzen du, mundu ez errealetara, eta hau baldin bada ere bere lanik ezagunena, gauza oso esanguratsuak egin ditu, eta gaur horretarako ekarri ditugu, ba, berak azaltzea nahi dugu, ba, nola sortu dituen, ba, hainbat elkarlan, musikari ezberdinekin, Ukiek taldearekin, Berde Pratorekin, eta Hamaika artistekin egon delako lanean.
Eta, bueno, berarekin hitz egingo dugunaz gain, ere, ba, pixkate hitz egingo dugu gaurko saioan, ba, arteak eta musika daukaten harremanaren inguruan, ba, nola artista ezberdinek kolaboratzen dutenean, sortzen diren sinergiak eta bar komentatuko ditugu, ez da?
Bai, azkenean, ni gero eta gehiago konturatzen naiz, edo gero eta gehiago ikusten da, ez? Sensibilitate hori musikariek dutena, berien bideoklipak sortzerako orduan eta portadak sortzerako unean edo logoak artisten gana jotzen dute. Beti egin izan da, baina azken boladan ez dakit, nik asko ikusten ditut edo adiago nago ez dakit.
Bai, bai, egia da, errekonozitzen ditugula gainera, ez? Ikusten dugunean bideoklip bat, atzeman dezakegu ean ork egin duen, zenbat jende parte hartu duen, disko bat ikusten dugunean errez ikusten da artistarekin kolaboratu duten, eta da sinergia nahiko interesgarri bat, eta gero eta gehiago ematen dena, ez? Eta ikuspegi hori badela zerbait errepikatzen ari dena azken aldien, eta bueno, horretaz jardungo gara ere aurrerago.
Hori da, eta bueno, gaurko elkarrizketatu ba, Simon Agirre da, eta uste dut berak ere bere marka propioa sortzen ari dela, eta iratik esaten zuenaren arira, badago errespetu hori artistekiko eta musikarekin sortzen diren sinergietan bakoitzak bere irudia edo bere estiloa garatzen duela. Askotan bideoklip bat ikusten duzunean errekonozitu dezakezu horren atzean nor dagoen, ez?
Bueno, eta gehiago luzatu gabe, elkarrizketa, espero izan dugun elkarrizketari ekingo diogu, eta horrekin mesedez, Maialen sartu zean maizen gure abesti favoritoa. Behar artean, bakar dadean, miluzik antzan, oinak guztirik, urraren erdian, belarrarekin kolazean. Pentsamenduak joan egin zaizkit egunarekin batera.
etaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut munduak azten bana ludonek azkatzen bana zerbait utzi beharko dut entzate hori tanten artean bada ez bada banoa egak ez bada enoa nire gorputzak ez kantzen dizkidan atea putu edara bada ez bada banoa egak ez bada enoa zeruak ez kaintzen didan
Eta gaurko elkarrizketa Simon Agirre artistarekin egingo dugu. Simon Agirre artista hernaniarrak arte ikasketak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta inprimaketa grafikoko, ilustrazioko eta lanketa artistikoko masterra egin ondoren Gaztela-Mantxako Unibertsitatean ilustrazioan, bideogintzen eta animazioan jardundakoa da.
Bai, aipatu dugun bezala, azken urteetan, gehien bat musika taldeentzat egin du lan, gero kontatuko digu berak sakonago, diskoen azala, kontzertuetarako kartelak eta bideoklipak sortu ditu besteak beste. Eta ezagunen artean Belako, Lukiek eta Berde Prato taldeentzat egin du lan. Gero 2023an Durangoko azokako aurtengo, bueno, iazko edizioan, fantasia da kartela eta diseinu grafikoa berak egin zuen. Kaixo, Simon.
Aupa, atxaldeon.
Arratxaldeon. Ba, bueno, ez dakit hasieran egin dizugun sarreratxo honetan zerbait astu zaigun. Ze, ba, daukazu ibilbide nahiko sakon eta zabala. Baina, bueno, saiatuko gora orain hainbat zarantza argitzen, ondo iruditzen bazaizu.
Vale.
Eta, bye, bueno, bye. Ikusi dugu, ba, zure ibilbidean, ba, fantasia, fikzioa, terrorea, eta horrelako gaiak lantzen dituzula, eta horrela sortu duzula nolabait zure munduaren izaera propio bat, ez? Eta zer referente izan dituzu zure praktika bideratu izan dutenak zure ibilbidean zehar?
Ba, no, esan ditu bezala, fantasia eta terrorea betean gustatu izan zaizkit, eta, bueno, ba, txikitatik ere, ba, beldurrezko pelikula asko, komikiak eta irakurri ditut, eta orduan, ba, beti izan ditu pixkal presente, balako irudiak, eta, ba, horrek eratozte, ba, monstruak, txuri beltzeko irudi aztakit, fantasma horikoak edo. Eta bari pixkat txikitatik beti inizan ditut olako gauza monstruekin edo pixkat fantasiosoak. Eta bari azkenian betian gendian ere lanetan. Eta ba, bueno, bakit, beti gauza iunetan zikisten aiz, baina azken aldian, ba, igual, gire irudiak kolore suagoak tabla dia, ba, ere dakate puntu hori pixkat beldurrezko edo fantasiosa.
Bai, hori da, Durangoko azokako kartelan argi ikusten zen, ez? Ez gauza koloretsua eta arakargarria bazen ere, ondo fijatzen bazinen, hor zeuden, ez? Monstro batzuk edo... Eta, bueno, fikziora jo duzu eta terroriarekin, monstruekin eta egin izan duzu lan, eta horrek eraman zaitu ere teknika asko eta asko frogatzera. Guk zure ibilbidea birpasatzen egon garela, horrek ditu digu arreta. Ibilizarela marrazketan, grabatuan, animazioan, eta bueno, apur bat zure parte horrengatik, formazioaren parteagatik galdetu nahi genizun tekniken alderditik.
Bai, ba, hori, bueno, arte errak initun, eta, bueno, horrazin nintzen pixkat grabatua ezagoten eta lantzen, eta gero hortik aurrea, ba, hori, pixkat animazioan sartzen hasi nintzen ere, karbontzioak lan iten, eta, orduan, hor iten iton lanak, ba, hori pizkado jozian, zagit, figuratiboa, bueno, pertsonak agertzen zian batez ere ez, eta igual serioagoak bezala zian.
Bai.
Eta, bueno, gero, inun master bat ere grabadoko gana, justo, Madriden, eta hor ere, ba, hori pizkadena, zagit, serioagoa zan ere lana, hola, esate batik, eta, bueno, gero, ba, jun nintzat, hasin nintzen digitalean ere lana iten, etianik atentzioa ditu izan ziren, eta zizan, hori, ilustrazio digitalak ito, eta ja, ba, italian lan iteak berak eskatze zian beste erabateko irudiak sortzea, eta ba, igual hori, garbiagoak, koloretsuagoak, ba, hori, teknika fisikoetan, ba, hori, grabatuan edo marrazkian, eta ba, gehiago, jotzen dut, ba, igual zerbait ba, eskua libreago bezala jotzen dut.
Textura gehiagorekin, igual.
Ze?
Textura gehiagorekin.
Oida, textura gehiago beste erabateko irudiak etortzez zaitik. Eta orduan, ba, digitalien dena garbigoa, eta ba, azkenian hori modu bate aldamiko baina bat da. Eta, bueno, horra zein zan ja, bari, kolore jo sartzen eta, eta hortik gabea da juna izri, bat ez kartelak eta lakoak iten, eta bukatu ez baire oain irudean lan iten, zena da pixkat, digitaletik atea dan evoluzioa.
Bai, ez, oz, hasieran egin duzu pixkat lan teknika tradizionalekin, gero pasazara digitalera, orain hiru dimentsiotara, ez? Eta, bai. Bueno, aipatu duzun bezala ere, hasieran lantzen zenuen animazioa ere igual badago teknika tradizional hoiei lotuta, ez? Eta elkarrizketa batean entzun dizugu esaten zenuela, animazio tradizionala egiten zenuenean aldrebes marrazten zenuela, ez? Marraztu ezabatu dinamika bat egiten zenuela, eta hasten zinela orrialdea zikintzen, eta gero hori ezabatuz argi ateratzen zeniola irudiari nolabait, eta hori animatzen zenuela. Azalduko zen iguke bizkatxo bat nola zen zure teknika hori animazioa lantzeko?
Bai, ba, bueno, hori da, zan pixkat, bueno, dena etorri izan, ze beti ba, marrazten honen edo pintartzen unian, ba, igual, kostatzen zitean asko, ba, erabakitzea ja, bukatu azten nian irudia. Eta azten nintzen beti, ba, zeonan gainean berriz pintatzen edo marrazten, azkenian irudia, ba, transformatzen jute zen. Eta orduan, ba, hori ikusi hon igual, animazio bat iteko aproposa izango zala, metodologia hori, eta orduan batean hori zintzen paper berdin batean normalian ikatzakin marrazten, eta hori ba, zen nintzen igual irudi batetik edo mantxa batetik, eta hortikan ba, hori, borratzen jun, marrotzen jun, eta ba, pase bako izan argazkiatea, eta hola, ba, pixkat eldatzen jutea dena, ba, normalian momentuan eskatzen zen aiten. Eta, bueno, azkenian animazio eta hau da, pixkatere, ba, prozesua, marrazkian prozesua da izan.
Bai, azkenean da, prozesu bat erregistratzea bezala eta horrekin animazio bat egitea, ez? Eta,
bai.
Eta esango zenuke zuk gaur egun erabiltzen duzun teknika digitalak badaukala zure metodologia horretatik eratorten den zerbait? Mantentzen duzu prozesu hori era digitalean ere?
Ba, bueno, oain, hasi naizen nian pixkat irudean errealitate virtualean lan egiten, ba, hor bai ikusten naizela gero horrekin konektatuaz. Azkenean, beste batzutan irudean lan egin da, baina beste soporte batzutan, ba, metodologia oso ezberdina da, baina errealitate virtualean, zuzabe, kaskoekin eta bi man, azkenean, da, aizian margotzea betzea. Mm-hmm. Eta bai ikustetela askoz zarkartasun gehiago ematen ditela.
Mm-hmm.
Eta bari, zenitzet pixka dela horrea gugatzea ez, eta horre askozan, igual, figura bat ireko, handa izan, ba, goi aldiz berriña iten, atzera belta, horren gainean jarretu lanian.
Mm-hmm.
Eta genian bai dela pixat, ba, bestian moduko bakarrik kontan, ba, oengoz ez etela erregistratu, eta, bueno, oain ere, bari, pixkat, kuriosidadeakat, ba, errealia virtualean animazioaren bat iteko.
Eta entzuleak identifikatu dezaketen irudi bat izanik Durangoko azokako hori fantasia da kartela, horre ere esan daiteke realitate virtualarekin egin duzun irudi tridimentsional badela, ez? Sakona, bertan fantasia gertatzen da. Horra adibidez, gorpuzten dira, ez? Zuka aipatu dituzun teknikak irudimentsionalak.
Bai. Ba, hori, azkenean izan da, lehenengo aldia lan ditzen dula realidad virtualia, eta zan aspalditik buruan dekan zerbait, eta, bueno, ba, pentsatzen una proposa izango zala lan ontako, eta, mm-hmm. ba, hori, azkenean pozik gehiatzen zan, ze hori, deskurritu ez, ba, teknika honen bidez, ba, askoz konektaragoa sentitzen daidela, osea, azkenean digitalean izan da ere, ba, zer fizikoa bezala, osea, zuhor barruan zaude, eta, ba, bueno, askoz konektaragoa bezala sentitzen naiz, iten aina izenakin.
Bai. Kontatzen duzunarekin, zaila egiten da ezberdintzea, hori ilustrazioa, eskultura, instalazio bat, ez, egiten ari zaren. Horren barrutik egiten duzun zerbait izanik. Eta lehen aipatu dugu zerbait honen inguruan, zu deitu aurretik. Gero eta gehiago ari gara konturatzen, sensibilitate handiari dela garatzen, musika eta artearen arteko ba, sinergiak sortzen, ez? Eta ikusten dugu nola musikariak, ba, artistak ditzen dituzte berein bideoklipak egiteko, bueno, kamisetako diseinuak izan daitezke, karatulak, beti egon izan da ohitura hori, eta zuk, bueno, baduzu esperientzia horretan, eta ikusi dugunez, talde ezagun askorekin egin duzu lan, ez? Bideoklipak egin dituzu, portadak, nola da prozesu hori? Zalantza sortzen zitzaigun, ez? Nola da lan egitea behin sortua dagoen abesti batekin edo talde batekin?
Ba, no. Askotan, no. Aleako itzare azkenean ez perdina da, eta mm-hmm. ba, bilatzen dutena edo proposatzen zutena ere, ba, aldatzen da, baina normalian nahiko libre usten digute lan iten, eta, bueno, bari, igual, proposatu digute pixkat batzutan ideia hola bat azteko, eta, ba, behin abesti pasata bide bat bada, ba, horren inguruan buetak azten gara ideiaren bat pentsatzen taula, eta, bari, akenean, askotan abestia bide bat egon beharrian, ba, pixkat praktikan abestitik ideiaren bat atea edo, eta horren inguruan lanean hasi.
Mm-hmm.
Eta gero, bai, bidez, diskoen azaletan edo, bai, eukitze dela, ba, hori, azkenean beti saiatzen naiz, pixkat abesti guztien, ba, ez dakit, epilitza dobertzen, eta horrekin, ba, hori, beste zerbait sortzen dena lotuko duna.
Mm-hmm. Eta bueno, ikusi dugu ere musikaren munduan lan egiten duzunean askotan talde lana egiten duzula, ez? Eta basadoetela hor artista desberdinak bideo baten atzean, ez? Eta adibidez, entzun dugu Maria de Muriadasekin lan egin izan duzula maiz, Saatxa Jauregirekin ere. Nola izaten da normalean talde lan hori?
Ba, bueno, osea, bideoklipak normalean oain arte beti Marikin izan ditu. Eta, bueno, ja, zinean, ez dakit, 2019 ustez, eta oin arte ibili gea, eta, bueno, bazkenean, bizitzako prozesu natural bat izan da, ze, bueno, ja laguna gina, eta ahogua genezkan zerbait juntuiteko, eta hasi ginen, eta ikusi ginen, ba, guztua ginala, batean lan egiten, eta, ba, hori, bakoitzak, ba, gauza bat zitu dazka bestiak ez zitunak, eta dun, ba, ez dakit, zet, ekipoan iten nula.
Eta
hori, ba, zer barkatu.
Bai, ikusi daitekela ere, zuek elkarrekin egin duzuen ibilbidean ere, egon dela nolabait bilakaera bat, ez? Osea, Belakoren hasierako bideoklipa elkarrekin egin zenutena eta azkena atera duzuena, ba oso desberdina direla ere beraien artean eta ikusten da zuen arteko konplizitatea eta lan artistiko ere garatzen duala urteak pasa hala, ez? Eta nola bizi duzu eraldaketa hori zure pertsonalean, baina baita ere taldean, nola da hori?
Bai, ba, azkenian ere, bai, hasikoak, ba, takit, gugelen nengo olako lanak zian, eta bai, ba, ez da ilusi evoluzio bat, eta ba, ere ez takit, beste gauza batzuk, gauza berriak probatzeko gogoekin ginen beti, eta bai, ba, beti, nahi nun, ba, zerbait ez berri nahien, eta ba, beti bakoitzak erreferente batzuk dazka, osea, nik ba hori gehiago fantasiatik nator, Maria gehiago argazkitik, eta orduan, ba, bueno, pixka dena juntatzen deu, eta bari bai ikusi deula, ba, igual hori, hasieran, ba, igual bioklip, normalagoa edo...
Konbentzionalagoa.
Konbentzionalagoak zian, eta, bueno, bai jungela pixka, ba, oza, experimentalagoak edo iten, bueno, más o menos.
Bai, oza, baino, ikusten bai, oso interesgarria bai, dela, ikustean, nola, ba, denbora pasala zu, alde, oza, zu, ba, nola bait garatu zuen zure artea bai bilbide batekin, Maria beste batekin, baina biok elkarrekin ere joan zaretela nolabait evoluzionatzen eta zuen mundu propio hori sortzen, ez?
Bai, hori azkenian saiatzen gara pixka dena juntatzen eta ba hori, zerbait beti zerbait berreten ere, ba gu ere ba motivatuak egoteko.
Oso ondo. Eta hemendik aurrera, zertan zabiltzat edo zer duzu esku artean?
Ba, oain ninau justo bideoklip bat iten. Oain azte honetan grabatuko dugu justo, zike, bueno, beste errateakoa, espero. Eta, hau, bueno, hemendik aurrera, beste bideo batzuk dazkat, mariakin iteko. Eta, bueno, dakat beste pare bat diskaporta da. Hemen dikia bete batzuta nateako dianak. Asi que hori, ba, batez ere taldeekin nao, oantxe.
Eta lehen gure artean itzaketen genuen, zuk uste duzu gero eta gehiago eskatzen zaiela artistei kolaborazio modu hau, edo beti existitu dela, nola ikusten duzu musika tarteren arteko lotura hori?
Ba, ez dakit, osea, bueno, ni azkenian, ba, zinean lan egiten lagunekin, ba, hori, talde bat zeten herriko lagun batzuk, eta hasi zian nahi eskatzen, hori, ilustrazioak eten ditulako, eta, osea, orduan dikan, ba, ea, igual pasatia ez dakit, zortzi urte edo, eta, bai, egia esan, bai, ikurietela, ba, hori, gero ez da, igual, ba, taldeek ere inbertitzen dutela azkenian hori edo bideoklipetan edo portadetan eta holakotan ze hori ba, azkenian gaur egun ere na oso irudian zentratzea batez ere hori saltan eta azkenian ikusten dezuna irudia da eta ikustetela ba, hori azkenian garrantzi asko ematea dela taldeek ba, gaien irudiari.
Bai. Eta bueno, galdera honekin agurtu nahi zintugun, eskerrik asko, bueno, zure prestutasunagatik, ea urrengo, zure urrengo proiektuen berri ematen diguzun, hemendik jarraituko zaitugu. Eta vale. Eta eskerrik asko berriz ere zure arratsaldea gurekin partekatzeagatik.
Eta zorionak zure ibilbide oparoarengatik ere bai.
eta
bueno, orain jarriko dugu abesti bat, Txopet taldearena, elkarrizketa hau amaitzeko, eta mila esker guztiarengatik, Simon.
Vale, eskerrik asko lei.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Egin zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri.
Hazte socio, hazte alabelarri.
Alabelarri, abildua alabedi.eus.
Bueno, ze interesgarria Simon Agirreren ibilbidea. orain gauden ben bere Instagrama kuskuseatzen. Eta egia esan daukala lan oso desberdina eta oso
anitza. Bai, bai, bai.
Bai, ikusten da iaia hasiratik egiten duzu scroll hori, ez? Eta ikusten da bere bilakaera. Berak esan duen bezala hasieran horrelako irudi oso ilunak eta geroz eta fantasiosoagoak erabiltzen hasi da, ez? Eta
asko ikusten da berak aipatu duena, ez? Teknika askotatik pasatu da hasiera batean ikatza eta gauza tradizionalagoekin egiten ditu irudiak fondori gabekoak, pertsonak errealistagoak eta gutxinek badua, ez? Irudi hori ilustrazio hoiek deformatzen, berak beste elkarrizketaren batean esaten zuen, ez? Buruekin edo buruak deformatzen egiten zuela lan. Asko gustatzen zitzaiola trukito hori. Horrekin gizatasuna apurtzen zuela, komodu batean ja fantasiara gerturatzen zelako. Eta, bai, egia da bere Instagramean scroll bat egiten duzula beti gora, kolorea hasten da sartzen, pasteletatik pasatzen da eta bueno, ja aurkitzen gara Durangoko azokako kartelan, ez?
Bai, bai, eta ikusten dugu hor bere nola joan den sortzen gutxi gora bere mundua, ez? Eta bere iruditeria eta jo, nire iruditu zait super interesgarria komentatu duena, ez? Nola irudean hasi denean lanean topatu duela berriz bere lanarekin bere lanaren materikotasuna digitalean, ez? Eta iruditzen zaitu oso ideia interesgarria, ez? Ba, nola digitalean ere lortu daiteken materikotasun hori edo bueno, tradizionaletik ere badaukan, eta zuk esan duzu gainera justo eskulturarekin ere badaukala zer ikusia eta ilustrazioarekin da dela como dena nastuta, ez? Instalazioa inkluso esan duzu eta iruditzen zaitu super interesgarria.
Claro, berak hitz egiten zuen oso irudiaren barruan balego bezala, ez? Eta bueno, bideotan gainera horrela ikusten da, bideo barruetatik ari dela esproi batekin irudi bat bagorpuzten. Eta gia da askotan uste dugula, ez? Edo jotzen dugula pentsatzera teknologia berriekin sortzen ditugun irudiak are artifizialagoak izango direla, garbiagoak, zurrunagoak, eta ez duela zertan, ez? Izan daitekela guztiz kontrakoa, irude teknikak aplikatuz lortzen duela irudi organiko hori, ez? Beraz iratara itzultzeko eta, bueno, gustatu zait entzutea hori nola artifizialaren eta naturalaren artean gurutzatzen den leku horretatik egiten, no, aurkitu dela orain lanean, ez?
Eta gainera, justo, bueno, orain zaudela hori esaten, etorri zait burura, bueno, eske, berak esaten duen mundu fantasioso hori ere horrela izaten da, ez? Osea, badauka zerbait errealitatetik, baina badauka zerbait ere zerrealetik eta digitala eta tradizionala eta errealitatea eta fantasia, ez? Osea, dira bi mundu desberdin, baina, bueno, ba, Simonen munduaren barruan bat egiten dutenak, ez? Eta oso interesgarria gai aurrela lantzea, eta zure egiteko modua ere, zure munduarekin lotuta egotea, jo, eskiruitzen zait, super interesgarria.
Eta ze ondo txertatzen den musikaren munduan, ez da? Ze badauka musikarekin hori askotan hitz egin dugu, ez? Oso ondo onartzen dugu fantasia, oso ondo onartzen dugu abstrakzioa, eta igual gero plastikoan aurkitzen dugunean hor matz bat pasatzen da, eta plastizia de horren artean.
Bai, bai, guztiz, ezken ikuste dut elkar laguntzen duten mundua direla, eta igual irudiek sugeritu dezaketen mundu hori musika komplementatzen duela eta alrebes pasatu daitekeela, ez? Eta da super interesgarria.
Eta oso zaila izan behar da, ezta?
Bai.
Bueno, zuk esperientzia txiki bat izan duzu.
Bai, nik esperientzia txiki bat, jo, baina ez dauka zer ikusirik Ibonek, osea, Simonek daukan irudiarekin.
Baina hori, abesti bat jada sortua dago eta zuk jarri ardiozu iruditeria hori, horri, ez? Niri hori egiten zait zaila.
Bai, bai, baina da oso prozesu polita dio berean, bai. Ez? Eta ja badaukazu eskema bat eginda eta zuk horren barruan txertatu behar diozu zure kapa, ez? Osea, azkenean kapaka sortzea bezala.
Bai.
Bueno, musika ere kapaka doa, ez? Azkenean ahotsa dago, gero sartzen diote musika edo altrebes eta gero dator irudia, ez? Interesgarria izango litzateke norbaitek Simonen irudiei musika jartzea.
Bai.
Eta bere munduari banda sonora bat jartzea.
Orduan musikari horrek sortzen du abestia, bere, bueno, bere irudipeneta, osea bere buruan dagoen edo bere gorputzean dagoen zerbaiten arira, eta gero bueltan jasotzen duenean artistaren irudia edo bideoa, identifikazio hori ematen da, baiez,
suposatzen dut, bai, ez?
Beste hirugarren gauza bat pasatzen da, ez? Eta,
ja, bai. Izan behar da interesgarria ikustea hori, nola musikari batek espero duena jasotzea, ez? Artista bati edo beste bati eskatu lan egitea bere lanaren gainean, ez? Eta ea, ze espektatibak eta bartituen. Baina, bueno, nik uste dut zukezan duzula, zun bezala, nahiko match direla, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba... Honekin batera jarriko dugu Simonek parte hartu zuen videoklip bat. Bueno, Simonek musikari askorekin egin du lan, ez? Luzuko epatu duzun bezala. Belakorekin askotan, Lukiekekin ere askotan. Bueno, nik uste dut jende pila batekin Tokekin egin du videoklip bat oso interesgarria. Nik uste dut talde pila batekin, baina bueno, aukeratu dugu Lukiek taldearen Vampiro zara orain abestia. Eta bueno, entzungo dugu abesti hori orain.
I'm
Boa, ze temazo.
Bebe, gainera menkaskoekin jarrita, ez?
Ja, ez que da temazo
bat. Diskoteketa baino beto.
Bai. Eta, diska honen portada egin du Simonek, osea.
Hori da, horrakati jarri dugu.
Super, borobila dena.
Gainera, oso matz, azten ere, vampiroak. Eta Simonen barne mundua, bai.
Bai. Eta bueno, ja hasi garela musikaren inguruan, artisten inguruan, eta abar hitz egiten. Lehen, Maialen Kortaberria komentatu digu gauza super interesante bat, eta nahi genuen horre pixkatxo bat hitz egin. Bueno, zune bali mauzu parte hartu dezakezu Maialen, noski beti bezala.
Maialenek esan digu. Ez, baina egia dari dela pasatzen, ez? Bai editorial askotan, zein, bueno, irudiak sortzeko jada inteligentzia artifizialako aditu bere herramientak, ez? Zer lekutan uzten du horrek artisten lana.
Hori da, eta azkenean, ari da, lan hori inteligentzia artifizialak hartzen, oza, beste batzuen lekua hartzen, ez, nola bait. Eta Maialenek esan du, hainbat editorial alternatiboetan, ja, ari direla uko egiten, inteligentzia artifizialak sortu dituen liburu portadak bere liburu dendetan saltzen, ez? Eta hori ere bada jarrera interesante bat, ez? Osea, orain arte igual gai hori miresmen puntu batekin tratatu da, baina gero ja errealitatera jartzen garenean eta inteligentzia artifizialak ilustratzaileen lana edo artisten lana zapaltzen duenean, ez? Ba, horren aurrean ze jarrera hartzen duen norberak, ez?
Hori da, eta momentu batzutan, bueno, interesgarria da jakitean norbaitek hartu duela posizionamendu hori askotan edo zure buru aurra arautzen duzu, ez? Mugatzen duzu edo beti joko duzu jotze, osea, ez? Erabiltzera. De hecho, iratita biok behin saiatu ginen frogatzen, ez? Ea sortu genezaken inteligentzia artifizialaren bidez irudi bat. Eta gea da, ez dela bat ere hurbiltzen guk nahi genuen ara, baina ez leku batetik ez bestetik, hau da, ez da ez zitzaigula gustatzen baizik eta ez zuela lortzen ere guk nahi genuen estetika, guk nahi genuen publikoari bideratzea. Ez dakite, supongo, gero eta gehiago ordaindu, herramienta hobeak egongo direla, baino zuk ze esperientza daukazu horrelako?
Bai, nik inteligentzia artifizialarekin ukidudan hartu emanak izan dira, bueno, diferenteak. Batzuetan, bai, zerbait konkreturako erabili izan dudanean, ondo funtzionatzen duela, adibidez, ba, argazkinetatik borratu fondoa. Eta funtzionatzen du super ondo, eta super gazkarra da, eta aurrezten dizu denbora pila bat. Baina ja, sormenari dagokionean, bai geratzen dela pixkat, nire ustez, eskaz. Ez? Osea,
bai.
Como kostatzen
dezu. Mugak ditu, bai. Eta agia da, hori, artistek edo idazleek edo, bueno, edo guk denok sortzen ditugun edukietatik edaten duela, ez? Da como superapropiación máxima.
Yeah.
Nik erabili izan dut gehiago idazteko. Eta egia da niretzat bere mugak dituela. Gero eta gehiago, berak gero eta gehiago ikusi zer gustatzen zaizuntza zerez, egia da hobetzen dela. Baina inoiz ez da heltzen ordezkatzera pertsona batek egin dezakena.
Mm. Bai, nire ustez hori da gakoa, ez? Osea, pertsona batek aportatzen duena beti izango da askoz landuagoa, beti okiko du atzetik lanketa sakonago bat, ez? Osea, inteligentzia artifizial batek deskartatzen duena modu algoritmiko batean, ez? Bazuke, zure razionamendu pertsonala, zure ez dakit, zure backgroundarekin egin duzuna, ez? Osea, daukabela hor como zure pertsona, osea, ibilbide pertsonala, ez? Eta hori makina batek ezin duela inoiz. Ordezkatu.
Hori da. Hori da, eta gainera lehen komentatzen genuena, osea, sarean dagoena zelikatzen bada, eta sarean euneko portzentaia handiena zer dago.
Mm.
Ba, gauza, hori, irakurte errezenak, kontsumitzeko errezenak, gizonezkoek idatzitako eta sortutako gauza, eta azkenean baiak sortzen duena ere, hortik eratu horretako zerbait da, ez?
Bai. Bai, eta gero, da super kuriosoa ikustea jendea nola konformatzen den horrekin, ez? Osa, lehen Maialenek komentatu, ezakin neuzun komentatuaren mikrofono horrean, baina, bueno, bera komentatu du, karo, lehen igual artista bat kontratatzen dozunean lan bat egiteko, igual zuzenketa pila bat egiten dizkiotela, iristeko ez dakiz zer egitera, ez dakiz, eta gero, inteligentzia artifizial bat eskatzen diote, eta ja lehenengoan konforme daude, ez? Eta jode, zer asetzen duen inteligentzia artifizialak, ez?
Hori nonbaiten irakurri dut, ez naiz gogoratzen, non? Baina, bueno, artista batek esaten zuen, ilustratzaile batek esaten zuen.
Zure iturria, gure iturriak dira.
Zakin da sofi da garria diren, eh? Baina gogorarazi zidan pixka bat, Alabedi eta Tartekaren harremana parrilla, aurtengo parrilla egin behar zen momentu egun, ez? Pixkat korapilatxo hoietan, ze bidali diseño bat, bueltan zuzenketekin eskatu berriro, joan berriro etorri, eta horrela ibili ginen, bueno, egun batzu behintzat bai, eta bueno, esteri gabe anekdotatxoa, baina etorri zait justo burura hori komentatzen zen bitartean.
Egia da. Egon ginen aste bat hor jota fuego, eta egia da, ba, iarekin asko azkarrago egin genezakela, baina...
Agian urrego urteko askatu bat zaio iari edo aari, ez?
Adibin artifizialari, ja.
Bai, aari, ja.
Aurregorteko parrilla esan nahi dut, eh?
Bai.
Entzuleren bat igual dago despista duta, justo tartekakoek egin duzuelako aurtengo parrillaren irudia horregatik ari gara honen inguruan hitz egiten.
Ta, azkara, az lagundu, baina bai Photoshopa, eskuz ez du egin, mamur.
Hori da, baina bueno, nik uste dut beti, oza, pertsona batek egiteak beti daukala bere, ez dakit, bere balorea, ez? Eta inteligentzia artifizial bati eskatuz gero, ba egingo duela zerbait, hori seguru, zerbait aterako da. Baina aterako den hori da nahi duzuna. Aterako den hori izango da Alabedik transmititu nahi duena.
Eta guk nor elkarrizketatuko dugu.
Claro, hori da. Atzean, hori da.
Gero beste debate bat da hauera irakurri dudana, eta ez oso, iturri fidagarrietatik, baina baote dagoen modurik jakiteko desberdintzen ilustrazio bat adibidez, pertsona batek egindakoa den, ala adimen artifizialak egindakoa den.
Hombre, moduak egongo dira, ez? Osa, suposatzen dut hori erregistratuta dagoela, eta de hecho, inteligentzia artifizialak egiten duen lan oro ez dauka egilerik. Osa, ez dago registratuta. Edo nork hartu dezake, librea da. Osa, ez daukalako... De hecho, de autor, edo, bueno, de autore eskubidea, ez dakit nola esaten den, baina ez daukala hori.
Rastreatu daitezke, ez, beti edukiak.
Hori da, eta inteligentzia artifizialarekin egindako irudiak, nik alko nituzke erabili ze, hori ez du inork sortu, nahiz, eta zuk eman dizkiozun inteligentzia artifizialari arauak zerbait sortzeko, gero irudi hori ez da zurea.
Ez da zurea.
Elon Muskena izango da, seguruen.
Seguruen. Ta zure galderari erantzunez, ni ez nintzen behintzat kapasa izango igual ezberdintzeko. Inteligentzia artifizialak sortutako irudi bat eta beste norbaitek Photoshop edo igual teknika bai, baino ez egilea, ez dakit.
Ja, zaila da.
Zaila da, bai.
Gero, ni desde luego ezetze onartzen dut nik enuke jakingo.
Badaude gauza batzuk bai ez. Baina oso irrealak direnean, bai.
Bai, gero egia da, norbait sortzen duenean zerbait inteligentzia artifizialarekin, eta gero eskatzen dizutenean zerbait moldatzeko, ezin dira moldatu, osea, direlako irudi planoak, eta ezin da horren gainean intervenitu, orduan hor bai dagoela muga bat.
Bai.
Osea, edo berri sortzen duzuzuk horren gainean, eta egiten duzu inteligentzia artifiziala sortu duena bir moldatzen duzu gero zuk editatu alizateko, edo bestela, zaila da, horren gainean zuk zure moldaketa propioak egitea. Osa, aldi oso eskatu inteligentzia artifizialari beste moldaketa batzuk egiteko, ez? Baina zuk nahi duzun eskua sartzea, zailagoa da, uste dute, ezakit.
Bai. Ba, oso ondo, ez? Ba, igual honekin utziko dugu gaurkoz. Bueno, esan behar dugu bizkotxite badaukagula hemen erdian jarrita, iratik ikarri duena.
Eskerrik asko, irati.
Eta... Jo no zaitu bizkotxito, Rosaliak esaten duen bezala.
Jarri barko genuk. Bueno, honekin agurtuko gara.